ebre ni onua ebra so se obeti enkwa asem o mari aso be fo bibi oben wo na wase won se enkwa asem ebre du eye mosumfo akwa Hayford ana ne mbe cha asem yi asem if you lifeword media ministry eho ana aba won chen edi die mu mesere se ye mompae ono kwa fo ne we urade o mada wase se ampo ene odi adom ye yi o me hu nde sere se be hu da foforo ati se hu ye be hu na otwe foforo bosom foforo ni afi foforo ade bi ni 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 adwene ni ene ante ase ni ebra o ma ya kra de se be sua wasemi akwa so manenyam nyansa ni minim di amakosua pre biara me ne umba be din kita ho biara fade ma to mo passe fo mu kasa na tufu na mani da so wasemu umba da wasi radio yesu kristo di mu ana ye bompai osomfo akwa Hayford ena me ne o cha asemi asami efri lifeword media ministry eho ana yede ebrew enkwasemi onya na mene eche bibi afa the righteous and unrighteous obi a oye tenini ni obi onye tenini ete yema diri kanu mefa masam no wo Psalm 1 verse 1 okase blessed is the man that walketh not in the counsel of ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scoffer. And all can be seen. So any one pa on anti or boy for jine mu na onjina in the boy for akwanso na on tina fedi for etina bia. Ye hunu se and your manu na ayemi and sa anewa on nanti or boy for a jine mu. Ye se anamo ad boy for no etunu. Eni se ono so etu sa na mono bi na oni so ogina wakwan mu bibi sa se enti se wo ko evangelism na nipa bebre egu ese dwase a ebe den na betimi approach wo mu ye wo kwan a betimi af enye ho kuto na betimi approach wo mu be woni bebi wo mu tie enti no se woni bebi wo mu tie a obekọ won fie na wa bo modern ene wa che onyakopon asem na mo manya bra na wa ju bibi egu na ni so ebi me na me ne owura bi tifi na oni phone but oya so kokoto credit aba na me akwa me hu se okura phone da na credit no koto da dai bibi sa na so kokoto credit egu na ni so ei credit ye togu ye ni so na che se okopa bibi kakra na wa ye den na wetwa ei enti owa okosa atibiem no wo nsama wodeka enti wei se me kansa ankofo no ho a nko kan ne me hu adekro but esan se me nyina onwa kwa mu na me nante onwa kwa zo ntini ne oka no na aye me bibi foforo me nua otie me ene de mbasa me no uche bi osu eye se de toaso ewa de okosi onyina ne boyefo ekwa so na ontena fedifo etena bia wonwa wo yenyum bia se de wope wo bubra bone wonsam kanye eyi ubeko bebi na din eda obi so ne ma mi din ode ama no nonso eden edidi fufure de de atono so aye se bibi di aye kase gani ewo ho ba hwedin a yede ma wo ohun hwedin a yede ma wo ene susanso aso a ebeden ebrabede ebeba wa brabom bibia meka se eyi ditwo ewon sinsuaso na sign so etimi nua wutie mi no meto aso wo anwum etiba ko yimie no lo se nemom ne nichi ewurade emra ho na odwene ho ewia ne anajo the wokan toka lo se but his delight is in the law of the Lord, and his law doth he meditate day and night. O sin na sa onipa no so obi a obenye hira firi onyakopon sem no eye obi a nani gi urade a emra ho urade a emra se ene twere sem no twere sem no woni jehom onyakopon ka kire mose akola Joshua se emamren sem enfi wonum enkoda dwene ho anapa ewia ane anadwo na hoye de ayaye de ayo mina na no na beboa ma wakwa nyina esiwiye wakwa ayajojo menua wutie mi bible ni say aka obetu sa na mo we na debre biara no adwiri onyankopɔ asɛm onyankopɔ asɛm se sɛn onyankopɔ asɛm se sɛn dɛn na onyankopɔ asɛm yɛka ɛnɛ onyankopɔ asɛm no nea ɔsie ne sɛ ɔbɛdwene ho na watu mu anammɔ no wannante mu sɛdeɛ onyankopɔ asɛm no ɛdɛ ɛsitie ɛnɛ common sense na yɛsɛ yɛde som onyankopɔ common sense ɛna adeɛ no deɛ common sense kyerɛ wo se masa onyankopɔ tu Mose akwara Joshua fo sɛ mma mmaransɛm yi ɛmfiri w'anum ɛnkɔ da dwene ho anapa awia ne anadwo wɔ Joshua chapter 1 verse 8 a wokae wa wobɛhu na ne bɛma woakwa yɛ adwodwo adɔfo nom waka ne yɛ no akyerɛ yɛn onyankopɔn dɔ yɛn nti berɛ biara no wabɔ ɔkwan ato hɔ a mene mmienu yɛbɛfa so a yɛbɛyɛ de yɛbɛnya nhyira nhyira ne mede ɛdɛ biara meka sɛ yɛn ankasa nnipa no ɛyi ɛyɛ na yɛnwoma mmienu ɛda hɔ a ɛsɛ nnipa hwɛ ne yie ne hyɛ yɛse biribi blessing ne money de bia obi twu so yɛfa nsɛn money agya blessing no adedra sika tumi sa wo bade nhyira ne deɛ ɛbɛtumi adi w'akyi nyankopɔn ka kyerɛ Abraham sɛ firi wogye fie na kɔ baabi a mɛkyerɛ wo na mɛhyira wo ahu sɛ nyankopɔn hyira Abraham bɛhyira Isaac ɛhyira Jacob ɛhyira dumienufoɔ no nyinaa Israelfoɔ no nyinaa ɛna nhyira yɛn wɔ deɛ because sɛ wokɔto w'ani de ɛde kyiri Israelfoɔ a onyame ma womfa nnoɔma no nkɔ saa kɔ a sɛ promise bia onyankopɔn aka fa wɔ ho biara no ɛtumi bam ama yɛhu sɛ nyankopɔn hyira ɛda ɛso ɛyɛ dɛn ɛyɛ wɔn dea nti me nua wotie me nua wotie nkwansɛm bɔ mmɔden sɛ wo so wobɛnante onyankopɔn akwan so me nua wotie me wotie me bio yɛmfiri aseɛ adwendwene onyankopɔn asɛm ho onyankopɔn asɛm kutoo ne bɛma yɛda nkwa na mmom ɔn'ani gye Awurade mmara ho na ɔtwe ne ho awia ne anadwo ɛyɛ saa anɔpa a yɛa ɛmmoa ne sɛ yɛbɛpɛ ebia bɛyɛ minute no mpo na yɛde adwene onyankopɔn asɛm no ho no na ɛkɔ dwom a yɛantɔ adeɛ no ɛne yɛadwene ho Bible no sisi mumu ya nyunyuni wa china hono. Wa china naba nyunyuni ya hono. Ya nukre ye ni pa. Edube bia na uba sori na ka pre ya de eni ho. Meka ni uka sembi. Chichi. Obina. Yami ya naduma. O tu kwa ye ako abrutrenu. Na no, wadamfubi. Na wakacha ya sisi. Mikona enyoma. Eye ya. Me mekayo. Eti okwa na odisika. Ebae. Ena. Ya fene se. Akwa ndisi fi manu. Nti akwa no. Otene fie wa ewo ma ensia de ne ma ensia owo no na se fie ho waka ho ankasa but edu bebi na fie wa pese oba no oka kya se beba beye ebia busumi sia brandi mi frase ama osika na sika amde ma no fapa bebi na eden etena odisika ma na da sika ma beka kwa ne nsa no na ne ba yare na se sika no ahye sa imprensa enunti da ko de ɔhwan pofiri mu a ɔbaa no so mɛba na watu ɔbaa na nnipa no ɛda to fie hɔ nti deɛ ɔyɛɛ ne sɛ ɔbɔ mmɔde kɔfa apolisifoɔ ma wobɛyi ne nnwɔma yɛde ɛgu abɔnten na berɛ a ɔyi ne nnwɔma gu abɔnten no ankyɛ koraa ɛna na saa ɛfiriwura no nso na adamfoɔ no a ɔkɔ aburokyire kɔtena ne nkyɛn ɔno na ɔgyee no tena ne fie wɔntɔ nsuo da wɔntua laati kada ɔhwɛ no ma n'aduane di yaa bɛyɛ mfe bɛyɛ num ne nsia akyi kɔsi sɛ ɔno nso ɔnya ne ho kakra a ɔnya baabi kɔtenae ɛti saa na saa danadafo no a nso wɔ ne nkyɛn aburokyire no na ɔte ne nkyɛn aburokyire ɔno nso aba Ghana na ɔka kyerɛ sɛ menua wofie a woasie mepɛ sɛ meba na bɛhwɛ hɔ na ɔso wo me koraa ma mewɔ hɔ sisia no berɛ a ɔkyerɛkyerɛ na ɔbɛduu hɔ no na ɔte pickup mu ne bae na ɔbaa bɛhu sɛ obi nwoma gu abɔnten ma papa ni apolisifoɔ gyina na obisa sɛ adɛn na ɔso wei ne na ɔwatimi fie mama ne sika mprɛnsa wayɛ dɛn wadi ɔtuɛ ɛna ɔka kyerɛ ne sɛ nti na wei ne nwoma gu abɔnten saa berɛ si yɛse nsua muna ɛna ɔse ne nsua mu no ɛhe na ɔne ne yɛ ne mma yi wɔmokɔ wokae sɛ woba amanɔne no mena mesɛ wo mo mede wo gyina hɔ ma wonya sika kora deɛ asi dan na woba koraa wonkyɛ adɛn na woma no yɛdɛn ɛntena hɔ na bi a ɛwokɔ a wabɔ mmɔden ahwɛ no ma nnɔma bi ayɛdɛ ayɛ yie ansa na woama no afiri hɔ wode dan no ɛhyɛ sɛ wahwɛ asi dan na de wotu no amonamono mu hɔ anaa ɛna ɔhɔ ana papa no anka hwɛ bio na ɔse yo onipa ni nkaeɛ na obisa sɛ papa meba ɔda ne ho baeɛ na ɔmonim sɛ ebia ɔrekɔ koraa sɛ ɔrekɔ no akɔfa ɔba na wasan baabi ɔba no kia na adi n'akyi pia kese ya dan ya eh mpake mwenye mwa mpake nyo mwenye nina eye den edigumu oko odene ko odene ko nse biya akra oko hada ya manu ebi nse oko yon suwa nusuwe sifia opo bidye jano na ode yon suwa kwa kote na amanone ey oko kwa yase fie ya mwintine mu na wana no manu 120 million se ni store fie ni store omu omu wafanyo mungu mane yere ede afentuwa diye na untumi nshene nkola odofuwa me eni udisa anko mwwe amunu muwa no na papa no diba ya 3 days no okoye okwa abruche no odi mdiye siye papa no eti fie ho ayye juma no eti mi enye sika edi kusi ni dae bi ah opaso okoni fie ni fie wansi dae bi tinemu na minyambaye osu famo ubi mani ede entinemu unia seye nantu nyakupa kwa ansu niye gwini nasamu anapani ya najua opo okwani tube bia kwani eye ede mae enti nino se fiyankupa na hindi eni tine kani dedi yake biara wadebe kaunhu unia uchi mi mimse ipisabili nyumu mwa den pati misho mkwani se jina pinti na gwini nyamiasamu endini pebiechi endini pebiechi ebisi unia 100 na ede unia 90 na ede unia 70 na ede masa enti no sango forobedi omechi ana enanti safi difo atabe nemo mjio nyakopa asem ho anapoyo na nyamisho so wutie nkwasem e yamso mfa akwa Hayford ena mde asemi Lifeword Media Ministry so ana mde bro be telephone number 0244869499 0244869499 mfa kishi so kraje nkwa be kan free description ma mfa kishi so kraje nkwa na se mfa kishi so kraje nkwa Kristo pia onye oyiraba ya mishrao sa ampa akasera di Yesu famfunso ocheme ampa machiwa asem yo de boneni abade ne famfunso bia cheme fa ose me kra je nkwa na batse mabrabo na mitimi ntase mam me da wase se urade ende we timi na wajimi ni so onyakopon tie na supompa de fisab ekono abrabo ebesesa enye se de tie no na wonso wati waka kira fufuro enkwansem fi Lifeword Media Mission about bye bye.